На духовныя перспектывы твораў Антонія Вівальдзі і Іагана Себасціяна Баха звярнуў увагу учора вечарам святы айцец, дзякуючы за канцэрт, падрыхтаваны з нагоды 60-годзя свайго святарскага пасвячэння. Творы вялікіх майстроў барока прадставілі ў Кастэль Гандольфа габаіст Альбрэхт Майер, скрыпачка Арабела Штайнбехер і ансамбль «Новыя сезоны», які складаецца з музыкантаў найвялікшых аркестраў свету. Гаворачы аб музычнай структуры прадстаўленых прац Вівальдзі, святы айцец падкрэсліў, што яна спрыяе таму, што гэтыя творы, напоўнены яснасцю і прыгажосцю, перадаюць радасць і лагоднасць. «Я думаю, гэта было звязана таксама з яго верай», – сказаў папа. Вівальдзі быў каталіцкім святаром, верным брэвіярыю і практыкам пабожнасці. «Слуханне яго духоўнай музыкі паказвае глыбокую рэлігійную духоўнасць», – сказаў папа. Менавіта гэта асаблівасць звязвае яго з лютэранінам Іаганам Себасціянам Бахам, які захапляўся Вівальдзі, вывучаў і рабіў транскрыпцыі яго канцэртаў. Бенедыкт XVI нагадаў, што на рукапісах Баха заўсёды былі словы «Soli Deo Gloria» – «Толькі Богу слава», якія з'яўляюцца цэнтральным элементам для разумення музыкі вялікага нямецкага кампазітара. Асноўным элементам яго характару была глыбокая пабожнасць, а моцная вера натхняла і падтрымлівала ўсё яго жыццё. Ён меў глыбока рэлігійную канцэпцыю мастацтва, аддання хвалы Богу і адраджэння чалавечага духу. Слухаючы яго музыку, ствараецца ўражанне, што яна хоча выразіць поўную гармонію, якую Бог выявіў у сваім стварэнні. Бах з'яўляецца цудоўным архітэктарам музыкі, беспрэцэдэнтна выкарыстоўваючым кантрапункт, архітэктарам якога вядзе смелае пачуццё геаметрыі, сімвал парадку і мудрасці, адлюстраванне Бога. І такім чынам чыстая рацыянальнасць становіцца музыкай у самым вялікім і чыстым сэнсе, вялікай прыгажосцю, сказаў святы айцец.